galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. galab axad ah bisha Oktoobarna waa 23 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Caashe Ibraahim. qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dagaalo xalay ka dhacay magaalada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose.
Labo saacadood bay xabadaas xotay heshiiskooda dagaal magaalaha oo laba aad bayna aad oo ciidanka daraawiista iyo aad ciidanka oo boliiska oo laba meelood saddex meelood bay ka dagaalamayeen. Adi arrintaas Ilaahay waa naga guureeyey. Ugu dambeyntana jabbaa u dambeeyey.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xabad joojintii Yemen oo waqtigu ka dhammaaday iyo isbahaysiga Sacuudiga oo duqayntii cirka dib u bilaabay. barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan uu marti inoogu yahay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya.
afartii sano oo hadda madaxweyne xasan sheekh uu xukunka joogay maxaa lagu guuleystay in afar dowlad goboleed la dhiso Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo hadda Hirshabeelle ay u dambeyso. shaqooyinka timano aad iyo aad bay u badan yihiin sistemka federaalka ah. horta waxa weeye u dhaweynta awoodda ee dadka laba dabaq oo dowladda in la sameeyo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ganacsiga iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhimatay, shan kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii weerar qorshaysan ay xalay 19-kii fiidnimo ay maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ku qaadeen degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa weerarkan la beegsaday saldhig ay ciidamada ammaanka ku leeyihiin bartamaha magaalada Afmadow, gaar ahaana nawaaxiga kawaanka magaalada, halkaasi oo labada dhinac uu ku dhex maray dagaal saacado qaatay. goob joogayaal ayaa v o a da u sheegay in laba ka mid a saddexda ruux ee dagaalka ku dhintay ay ahaayeen ciidamadii la weeraray ee Jubbaland, halka qofka kalena ay ahayd haweeney da ah taasoo ku geeriyootay rasaas ay labada dhinac isweydaarsanayeen. sidoo kale waxaa dagaalkaasi ku dhaawacmay shan ruux oo isugu jira ciidamada Jubbaland iyo dad rayid ah. si rasmi ah looma oga khasaaraha dagaalka kasoo gaaray maleeshiyaadka Al-Shabaab ee weerarka kusoo qaaday degmada Afmadow marka laga tago mas-uuliyiinta iyo saraakiisha maamulka Afmadow oo sheegtay in Al-Shabaab ay dagaalkaasi uga dileen askar ka badan 10. degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ka mid a meelaha ay go'doomiyeen maleeshiyaadka Al-Shabaab, waxaana maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ka arrimiyaan deegaano iyo tuulooyin ku hareereysan magaalada Afmadow.
wasiirka difaaca dalka Mareykanka Ash Carter ayaa haddana maanta ah gaaray magaalada Irbil ee waqooyiga dalka Ciraaq, halkaas oo la filayo inuu kula kulmo hogaamiyaasha Kurdishka iyo taliyaasha milatariga ee ku dhow dagaalka la doonayo in kooxda ICC dib loogala wareego magaalada Mosul. waxa ay sidoo kale u dhowdahay inuu ka hadlo doorka Turkiga ee dagaalka. ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Haydar Al-Abadi ayaa diiday soo jeedin ah in dowladda Turkiga ay ka qayb qaadato dagaalka military ee dib loogula wareegayo Mosul. cabaadiyah ayaa sheegay maalintii Sabtida ee shalay in isbahaysiga hadda jira ay wadi karaan dagaalka socda iyadoo aan gacan laga helin Turkiga. cabaadiyah ayaa hadalkan ka jeediyey magaalada Baqdaad kadib markii wadahadallo aan horay loogu sii diyaar garoobin uu la yeeshay Carter, kaasoo doonayay in la khafiifiyo xiisadda sare u sii kacaysa ee u dhexaysa hoggaanka Turkiga ee sunniga ah iyo dowladda cabaadi ee shiicada ah.
musharaxa madaxtinimada xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa soo gudbiyey qorshe markaasi uu kaga hadlayo dibuhabeen lagu sameeyo dadka soo galootiga, isagoo sheegay inuu jari doono canshuurta ay bixiyaan dadka dabaqada dhexe 35% boqolka maalmood ee ugu horreysa ee xafiiska madaxtinimada uu fadhiyo haddii uu ku guuleysto doorashada Noveembar. Trump ayaa hadalkan ku aadan siyaasadiisa waxa uu jeediyey shalay oo Sabti ahayd, wuxuuna sheegay in kadib doorashada uu maxkamadeyn doono dumarkii kusoo eedeeyey inuu gacmo gacmaystay. waxa uu kusoo daray eedeymihiisa anshaxumada ahaa ee lagu soo eedeeyey xilli uu jeedinayo khudbad ku aadaneyd sida uu dalka u maamuli doono boqolka cisho ee ugu horreysa xilkiisa haddii doorashada uu ku guuleysto. wuxuuna u sheegay dadkii dhegaysanayay intu markay soo eedeeyay ay dhamaantood been sheegeen.
Isbahaysiga uu Sacuudiga hor kacayo ayaa maanta axada si wada duqeymaha cirka ay ku hayaan baraha Xuuthiyiinta ee ku yaala agagaarka magaalada Sanaa. Duqeymahan ayaa ku soo beegmaya saacad ka dib markii uu waqtigu ka dhamaaday xabad joojin socotay 27 saacadood. Ergeyga gaarka ah ee qarmada midoobay ee Yemen, Ismaaciil Walad Shaaq Axmed ayaa sheegay in uu rajo ka qabay in xabad joojintu ay sii socoto oo ay doonayaan in xabad joojin midan ka ballaaran ay ka dhaadhiciyaan dhinacyada dhowrka maalmood ee soo socda. Labada dhinac ayaa u muuqda in ay adeecayaan xabad joojin, inkastoo meelaha qaar laga soo sheegayay intii ay socotay israsaasayn mararka qaar dhacaysay. Dagaalada Yemen ayaa bilowday markii jabhada Xuuthiyiinta ee Shiicada ay ku kaceen dowladda sanadkii 2014, waxaana ku dhintay kumanaan qof halka malaayiin kalena ay ku barakaceen. Galab xado wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan. Ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay, 5 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii weerar qorsheysan oo 12 fiidnimo ee maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ku qaadeen degmada Afmada ee gobolka Jubada Hoose. Maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa weerarka la beegsaday saldhig ay ciidamada amniga ku leeyihiin bartamaha magaalada Afmada, gaar ahaan nawaaxiga Kawaanka magaalada, halkaas oo labada dhinac uu ku dhaxmaray dagaal saacad qaatay. Wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed oo xirir kala duwan la sameeyay Afmada ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Nairobi.
Dagaalkan ayaa bilowday kadib markii maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab oo aad u hubaysan ay weerar qorsheysan ku qaadeen saldhigyada ciidamada maamulka Jubaland ay ku leeyihiin degmada Afmado ee gobolka Jubada Hoose. Maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa ka hor inta aysan weerarka ku qaadin magaalada Afmado waxa ay hawada ka saareen isgaarsiintii magaalada Afmado, taas oo xarunta laga maamulo isgaarsiinta ay ku taalo degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe oo ay maamulaan kooxda Al-Shabaab. Dagaalkan oo socday muddo ku siman 2 saac oo xiriir ah ayaa ilaa hadda inta la xaqiijiyay waxaa ku geeriyooday 3 qof, halka khasaaraha dhaawacuna uu gaarayo 5 kale. Dadka magaalada Afmado ayaa VOA u xaqiijiyay in muddadii uu dagaalka socday ay labada dhinac isku adeegsadeen hub culculus, iyadoo wararkan uu ka helayna magaalada Afmado ay sheegayaan in diyaarada dagaal ay markii dambe duqeyeen maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday magaalada Afmado. Gudoomiyaha maamulka degmada Afmado Muuse Macalin Aadan ayaa VOA uga waramay dagaalka xalay ka dhacay degmada Afmado, isagoo sheegay in 2 ka mid ah 3 ruux ee dagaalka ku geeriyootay ay ahaayeen ciidamadii Jubaland ee weerarka lagu soo qaaday, halka qofka kalena ay ahayd haweeney da', taas oo ku geeriyootay rasaasta ay labada dhinac is weydaarsanayeen.
Waxaa idin waad maasantiin xalay hadaan idinka warmo abaarii salaadii maghrib kadib baadii inta 1 saac la gaarin bay anteenada ayay jareen. Nadwaaga markuu go'ay kadib hurmuud nadwaaga ay jareen waa ogaanay, waa u diyaar garownay. Abaarii ay 4 saac iyo bar bay la soo taageereen, 3 meel bay naga soo weerareen. Ilaa 13 baabuurna way wateen. Ciidanka korjoogtaha oo magaalada dhexdeeda ku jiray oo markore ugu sii talagalay ciidanka way ku bilaabeen. Hadaan hore usii diyaar garownay, insha allah ilaahay waa naga guuleeyay abaarihii. 2 saacadood bay xabadda socotay iskiisatooda dagaal magaalaha oo 2 aag bayna aag oo ciidanka daraawiishta iyo aag ciidanka oo boliiska oo 2 meelood 3 meelood bay ka dagaalamayeen. Hadii arrintaas ilaahay waa naga guuleeyay. Ugu dambeyntana jabba u dambeeyey
waa gartay gudoomiye. Waxaad noo sheegtay in ugu horeyn ay isgaarsiinta jireen, isgaarsiinta sidee ayay u jireen?
Isgaarsiinta annaga aan haysano degmada Afmada waxaa xabiibin Jilib bay ka imaataa, meel yahda Walmaro waa 5 taraal oo 10 kilomitr noo jirta, 5 taraale 5 taraalkii ka gooyey Walmarodana 10 kilomitr bay noo jirtaa, ayagaa joogaan dagaalka. Annagu marka intaas raddwaada gooyeen waan dareenay aageenama aagada nagu dhadhow sebale sooqayn oo kale inay ku socdaan, waan u diyaar garownay. 4 saac ay bar markay ahayd bay 3 aag naga soo ataageen oo ciidan daraawiista iyo ciidanka boliiska waa difaacu lagu siman yahay. Kulan amisan saxaabada na gadaal meel 3 kilomitr bay noo jiraan, ayagoo dib bay nooga degan yihiin. 3 dimoolood ba si fiican baan iskaga caadinay. Ciidan waxay ku hormareen roondo ahaa oo u gelinay jidka magaalada dhexdeeda oo dambe ciidanka way la dagaaleen. Dagaalkoodii waan ku diyaar garownay. daqiiqada kadib haddana xafadii kale waxay ka bilaabatay saddex ay oo magaalada labada meelood oo magaalada iyo meel yar cirifka magaalada oo xagga ciidanka darawiisa ku aadan adiga shan saac iyo sagaashan adiga shan saac iyo afartan iyo shan daqiiqa markay ahayd nimankii oo ilaa saddex afar jeer soo taageereen way noqdeen waxay wateen baabuuro ilaa saddex iyo toban baabuur oo jidkaba kamid ay tekniki yihiin nimankaas adiga ma aydan guuleysanin ilaa hadda waxaa noola sheegayaa kadib inay dadkii ka dhamaaday meel nool jirto shan iyo labaatan kilomitr leedahda ciddo ay kuaasan hayaan ciidanka kurjoogtada ahaada labo wiil naga shahiiday labo qof oo rayidna way naga dhaawacmeen islaan shacab ah oo waxay ugu tagtay guriga waxbad weysta ugu tagtay.
Si rasmi ah looma oga khasaaraha dagaalka kasoo gaadhay maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee weerarka kusoo qaaday degmada Afmadow. Marka laga tago mas-uuliyiinta iyo saraakiisha maamulka degmada Afmadow oo sheegtay in Al-Shabaab ay dagaalkaasi ku gaarsiiyeen khasaare xoog leh.
Haddaan ugu difaaca ku jira horta ahayn qofka duul mar midna weerar iyo midna difaac yahay ninka weerarka horta qataaliisa iyo bata anagu dhiiga iyo magaalada dhexdeeda intoo aadad ay ka dagaalamayeen waxay ka jiideen iyo markaan aragnay shacabka Mido iyo hadda markay waxay loo sheegayaan dadka aadada iyo meeshaada ay ku xabaalayaan ilaa shan iyo toban qof hadda ayay xabaaleen labo baabuur waxaa saaran ilaa shodon qof lagu qiyaasanay waxay aadeen jirid marka anagu khasaare hadda aan ka hayno aan aragnay dhulkay dhaawacayo dhiigga iyo dadka ay ka qaateen waan aragnay magaaluha dagaal magaaluha waxay saacadaha badan nagu qaatay laakiin sida dadka hadda noo sheegay shacabka waxay leeyihiin
degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose ayaa ka mid ah deegaanada ay go'doomiyeen maleeshiyaadka Al-Shabaab waxaana deegaanada iyo tuulooyinka ku teelsan magaalada Afmadow haatan ka arrimiya maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Galab wanaagsan dhegeystayaal. Xarunta xuquuqul insaanka ee Soomaaliland ayaa ugu baaqday maamulka Soomaaliland inay xurriyadooda u soo celiso 24 qof oo ay sheegtay inay xiran yihiin 17 June 2016 iyadoo aan dacwad lagu soo oogin. 24 nin waxaa lagu soo xiray ama laga soo xiray magaalada Caynabo iyadoo aan loo haysan amar maxkamadeed sida xaruntu ay sheegtay. War-saxaafadeed arrintan ku saabsan oo ay xaruntu soo saartay ayaa wariyaheena Sahre Ciidla Nuur waxay ka wareysatay gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka ee Soomaaliland Guuleed Axmed Jaamac.
tahay saxaafadeedii wuxuu ku saabsan yahay dad gaaraya 40 qof oo ah odayo kuwa khasaaraar u dhashay oo tan iyo bartankii bishii Juun ee sanadkan oo xidhan iyagoo aan wax maxkamada la horkeenin xarigoodana aanay maxkamada ogolaanin oo ku kala xidhan Mandheere iyo Caynabo ayuu ku saabsana oo waxaanu xukumeed ahaydna inaan ka codsano dowladda jumhuuriyadda Soomaaliland in dadkaas xorriyadooda loo soo celiyo maadaama sharcigu ogolayn in qof la hayo iyadoo maxkamad xaraabay.
Waan gartay 24 qof markaa ma wada rag baa mise dumarna waa ku jira?
waa 24 qof oo wada raga oo odayo badan oo ka mid yahay jiif xaafad Salaad Yuusuf Qadax iyo xaafad Salaad Faarax Yuusuf oo ka mid ah xogaasha waaweyn ee gobolka Salaad u dhalatay.
Marka ujeedada xarigooda haddii aad u kuur gasheen maxaa lagu sababay?
Waxaa lagu sababay in ninka tirsan beeshoodii uu dilay ninka kale sida doodu tahay dowladna u baxsaday. Kooxaha odayadii la reerka ahaa ninka la aamusiyey in cidda dilay waa lasoo wada xirxiray. Ujeedadan cabashada uga qabnaana waxay tahay sharciga Soomaaliland iyo dastuurka Soomaaliland ma ogola in qofna qof kale dembigiisa uu qaado loo qabto maadaama aan odayaga iyaga lagu eedeyn inay fadhiyeen qaybta ahaayeen in wax cid kale geysatay oo loo soo xirxiray sharciga Soomaaliland ma ogola. Talabaadan sharciyadiinu ogola inay diiniga sharciga Soomaaliland si cadna waxay tahay in cidaan maxkamad ahayna qof xidho oo iska haysato muddada intaa dheer la egina iyaduna waa qeyb saxi. qofka sideed iyo afar saacadood uu hoyo maxkamad lagu horgeeyo si wixii aada uu qabo loo soo hortaago laakiin intaasoo dhan qof la haystaa sharciga Soomaaliland aad iyo aad guud.
Waan gartay Guuleed, muddo intee le'eg ayaa u dhaxaysay markii dilku dhacay iyo markii odayaasha la soo xiray?
Odayada waxa la soo xiray 17 bishii Juun 2016 dilkuna wuu ka horreeyey. sababta loo soo qabtayna waxa wax la xamiisan yahay ninkiinu ka baxsaday gobolka ama eriyada ka baxsaday oo dowladda jeli weyday. muhiimadduna waxay tahay 17 markii lasoo xiray sharciyan waxay ahayd in laga cesho gudaha lagu horgeeyo maxkamada oo dabadeedna cid ahayn karta ee amrika siin lahayaa tahay maxkamad haddii fadambiil geystay laakiin in odayo intaa in leedahay iyadan wax maxkamada la horgeeyin maxkamadina aanay jirin xalgoog oo wax si weyn dastuurka Soomaaliland uga soo horjeedo. dastuurka Soomaaliland dadka beerbeer uma aqoonsan qof uu aqoonsan yahay qof weyna wuxuu geystaa uu sharciga hortiisa ka jawaabaya oo qof labaadna qaadi karo fadambiilka qof geysto.
dabcan eheladiisa iyo dadka ku dhowi way ka warhayaan meesha uu tegay. qaarkood waxaa lagu eedeyn karaa inay iyagu ay markaa baxsadkiisaasi ka dambeeyeen oo ay tabantaabiyeen
ama ba ay nooligiyo arimaha ka caawiyeen marka arimaha markad baadheysen ma soo hubiseen dadkani inaanay wax luga kulahayn baxsashada ninka falka geystay
haddii wax luga kulayeen oo ay yihiin dad fadhiyeen geystay waxay xaq u leeyihiin maxkamadda horgeyn intaas oo bilowday xinaanayada maxkamadda horgeynin oo maxkamadda dusin baa ku tuusay soo kugu filan in safada ay u xidhan shareecada taiwan number 2 talabaad qofka amniga dalka iyo soo qabashada dambiilayaasha dowladda oo xilsaaran dadka shacabka ma xilsaaran marka ninkaas hadduu baxsaday ciddii ka kaalisay ama la baxsiisayna waa in maxkamadda horgeeya sharciga jawaaba cid kale oo loo soo xidhi karo soo qabta ama odayaal tiina sharciga ismaaila mooqa marka anagu ma difaacayno qof falgindiyeed geysta cid difaacay waxaan si aad ugu difaacayna dastuurka ismaaila wuxuu dalka u damaanaa qaaday o odhanaya maxkamadaha keliya dadka haysanka kolkaa barasaafada iyo laamaha fulintu inay dadka jibalka u diraan ogaada halkaa ku jira muddo aan la garanaynin oo hayinayn oo qofka aan waxba tirsanaynin oo garanayn inta ku jirayo intay tahay dastuurka soomaaliya ay xeerka caalami magaalooyin ku soo hortay ogaalkiina dadweynaha reer soomaaliya iyo booliiska wada shaqeyn wanaagsan baa ka dhexkaysa oo dadka qoysaska iyo dadka diyaar bay yihiin inay dowladda wixii xoga siiya waxaa kala jaada in dadku xog iyo waxtarka ay dowladda u baahan tahay ku taageeraan waa wax wanaagsan laakiin in marka qof falgindiyeed geysto baxsado ehelkiisa lasoo xidhaa amnigana wax kama tarayso xuquuqaadka dadkana way ku tumanaysaa dowladnimadana way daciifinaysaa mas-uuliyadda ciddii lahayd ee ahayna amniga ilaalisaana way ku dhumanaysaa waa in lais xisaabiyaa sababta qof intuu magaalo qof ugu dilo ugu baxsado loo waayo maxay tahay halkay buu maray miyo amnin daradaa sameeyey miy inay ku ka siibtay in lais weydiiyaaba laakiin oday dhaqaamiy dunigay soo joogay oo caaqil ahaa ama gurigiisa iska dhex hordaynta lasoo qabtay oo qofa isku diyadiin baa baxsaday sharcigana waxma tarayso amnigana waxma tarayso xuquuqdiisina waa la jeeray
gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka ee somalilan guuleed axmed jaamac oo u warramayay sahre ciidla nuur
isbahaysiga uu sacuudiga horkacayo ayaa maanta oo axada sii wada duqeymaha cirka ay ku hayaan baraha xuutiyiinta ee ku yaala agagaaraha magaalada sancab duqeymahan ayaa kusoo beegmaya saacado kadib markii uu waqtigu ka dhammaaday xabad joojin socotay 72 saacadood wariyaheenna maxamed cabdi xasan sandheere ayaa xaaladda yemen waxa uu ka wareystay sheekh xasan albasri oo aqoon u leh arrimaha carabta
sida muuqata qaramada midoobey waxay ku baaqday in la joojiyo dagaalka ka socda dalka yemen taana waxay baaqad u bixtay xuutiyiinta oo darab ah oo kaashanaya madaxweynihii hore dalka yemen cali cabdulla saalax iyo garabkan isbahaysiga sacuudiga uu hor doodayo dalkan sacuudiga guud ahaan marka iskudaygaas waa uu fashilmay waayo waxaa hadda socda waa dagaal xagga xadka ah oo dhexeeya ciidanka xuutiyiinta iyaga markaa sida la sheegayo duqeyn ay ka bilaabatay xadka sacuudiga oo yemeniyiintu ay ka cabanayaan duqeyn joogta ah oo ka imaada dhinaca sacuudiga marka guud ahaan labada dhinac ee xuutiga iyo sacuudigaba waxaa lagu eedeeyay inay golo kastaba ay jabiday waqfa islaaqi naar marka yemen maalmihii khamiis ilaa axadi maanta ahayd laga dareemayay taasoo ujeedkeedu ahaa in la gaarsiiyo gargaarka bini-aadamka bini-aadamnimada gobollo markaa aada u tabaalaysan sida sacada iyo macrab iyo laxad iyo meelo kale
wagarta
laakiin gargaarkaasi sidii loo rabay umuusan gaarin waayo duqeymihii baa dib u bilaabday
waxaan ognahay dagaalku muddu soo socday xasanow dowladda sacuudiga iyo isbahaysuguna duqeymaha ma garanaysaa way wadeen ilaa muddadaas maxay uga guulaysan kari la ay yihiin amaba ay ugu guuldaraysteen inay ka adkaadaan kooxda shiicada yemen ee xuutiyiinta taageerada kaheley madaxweynihii hore dalka cali cabdulla saalex
horta sida muuqata dagaalku hal sano iyo bar ayuu madaxa la sii gelayaa ulajeedka ugu weyn ee dalka sacuudiga usoo farageliyay yemenna wuxuu ahaa in madaxweynaha dalka hadda xukuma cabdirabo dib loogu celiyo dalka yemen gaar ahaan caasimadda sancaa oo laga soo bixiyey iyo in la wiiqo awoodda xuutiyiinta ciidan ahaan iyo military ahaan iyo in la joojiyo raalka iyo socodka ay xawliga ay ku socdaan ay ku qabsanayaan gobolada yemen marka saddexdaas qodob mid ka suuragalay ilaa hadda ma muuqdo duqeyntu waa cirka sidaan hore idinku sheegayna duqeyn cir ah wax ay hadda dhulka qabanayso ama ka xoraynayso oo muuqdo ma jirto ciidan fagaaro ah oo sacuudiyaana oo fagaaraha ka dagaalamo ma jiraan keliya waxaa muuqda in logistic iyo duqeymo kor ah
السعوديين دول كري حيان دول كلو عربيد وسجال دول بارية سلام أبداً أيام موجودة مركا أيضا جدها كده قال ما يس وأيضا صراحةً من حولنا هذا الكيان عبد الرب منصور هو سو قبائل إيو قوم الأشياء سجال بدن وصليب جدوية هي عظم مركا أود أي أود بعدي كران سوتشين ت مموضته وأي سوتشين ت وامن تكت كذا تبهد يدقال كميليشيات كاللوية تانا دوري الأوار كو حال بيراضي وشبادان كو تغسي مركا دولكا يكونو بيقو بوراء وحوية سلسلة داء وإن بادان تاكي ساعدة إن إسخريان ويهي مركا دقينتو ويكسو عانيسا مرحا ديسن هيلين تاغير حاجة دولكا
kasi waxa uu ahaa Sheikh Hassan Al-Basri oo qoon u leh arrimaha Carabta oo qadka taleefanka goor dhaweeyd ugu waramayay Maxamed Cabdi Hassan Sandeer halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo soo diyaariyay soo jeedinayo Jamaal Ahmed Usmaan
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aad xiliyadan kala dhageysataan dhageystayaasha qayaalaha oo barnaamijka waxaan todobaadkan ku qaadaa dhigayna arimaha maamulsameynta gobolada dalka Soomaaliya xuduudaha maamulada cabsida laga qabo in maamulada la sameeyo ay la fahantood isku dhacyo u dhaxmaro iyo waxa uu qorsheysan in la sameeyo isku xir guud ahaan iyo wada shaqeyn dhaxmarta maamulada gobolada dalka Soomaaliya su'aalahaas iyo kuwo kale oo arimaha gudaha ku saabsan waxa barnaamijka inooga jawaabi doona isla mar ahaantaasina nagala qayb qaadanaya barnaamijka wasiirka arimaha gudaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa taa barnaamijka socdo mudane Odowa waxa uu sidoo kale dhageystayaasha su'aalo uga jawaabi doona qaar ka mid ah dhageystayaasha oo barnaamijka iyaguna ka qayb qaadan doona barnaamijka waxa idin soo saaray halkan idin kala socodsiinaya aniga Jamaal Axmed Usmaan waxaana ugu horeyn aan wasiirka arrimaha gudaha ayaan weydiiyey bal inuu sharaxaad naga siiyo dadaalkii ugu dambeeyay ee wasaaradiisu ay hormuudka ka ahayd ee lagu sameeyay maamulka Hirshabeelle ee dhawaantan madaxweynihiisu lagu caleeyay masaaray magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe waxaana uu wasiir waa oo ku warceli
aadiyad badan ma san tahay adiga iyo dhageystayaasha VOA federaalinta dalka waxa lagu heshiiyay dawladdii magaalada lagu soo dhisay 2004 in dalka federaal laga dhigo federaalka iyo qaybaha ay isku raacayaan iyo nooca isku raacayaan ma isturka qayb ka xusay samaynteeda dabcan Puntland iyo Soomaaliland oo ku horeeyay samaysanka maamulada iyo nidaamyada cusub markii laga tago dadkan kale ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya jooga muddo dheer bay ku qaadatay inay ay aqbalaan federaalinta dalka ee 4 sano hadda madaxweyne Xaaska Sheekh oo hukanka jooga laakiin maxaa lagu guuleystay in 4 dowlad goboleed la dhiso Jubaland Koonfur Galbeed Galmudug iyo hadda Hirshabeelle u dambeyso shaqooyinka dhimano aad iyo aad u badan yihiin federaalka sistemka federaalka horta waxa weeye u dhaweynta awooda ee dad oo laba layer oo dawladda laba dabaq oo dawladda in la sameeyo dabaq waa midka federaalka ah oo arimo iyo takhasus gaar leh dabaqna waa midka heer dawlad goboleed oo arimo iyo takhasus gaar leh annagu maadaama dawladda ka hor intii 2000 dawladda carta lagu soo dhigay ka hor soo bilowday dhismaha maamuladu dhaqan badan oo federaalka ka baxsan hadda dalkeena ka jira laakiin dhaqankaas lagu ma xusi karo lagu ma sixi karo maalin iyo habeen waa in asaaska federaalka waxa keenana waxay ahayd kalsooni darada burburka ka dhalatay si looga soo kabsado oo la isu aamino dadku waxay isku aamineen in qof walba uu sameysto maamulkiisa asagu ku kalsoon yahay si ay u noqoto bar dhexe dawladda federaalka ah arrimo badan oo shaqo oo ka dhaxeeya dawladda dhexe iyo dawladda federaalka ah oo aan oo dawladda goboleedka ah oo aan wadi sidii la rabay ahayn jira waxa ka mid ah maamulada iyo magacyada waxa ka mid ah dakhliyada waxa ka mid ah heerarka shaqada ee la kala leeyahay arrimaha amniga hadda midalan militaryga heerka uu leeyahay dawladda federaalka dabcasay ayada asaga leh amniga oo booliska meeqa federaal ah meeqa dawladda goboleed ah meeqa jira dabcan qaybta qayb diman oo dakhliyada si loo wadaagayo dekedaha iyo airportada xuduudaha ah ee dawladda federaalka ay gacanteeda ugu jiri karaan ay uga soo bixi karaan dawladaha goboleedyada waxa soo dhan marka waxay ku iman karaan in la wada hadlo surku waa ku qoran yihiin laakiin dastuurku wuxuu rabaa in aqbalaad oo la isla aqbalo dadka Soomaalida isla aqbalaan oo wixii la fuliyo maadaama marka ummad burbur aan ka nimid aanahay kalsooni daradaas fahsan ay jirto waxa loo baahan yahay in loo dhigriyo loo tartiiyo oo aqbalaad ay ku jirto taasuna waa mid runtii madaxweynaha uu bilaabay oo arrintan ku saabsan madasha hoggaamiyasha qaranka ee uu sameeyay sanadkii la soo dhaafay arrimaha doorashada iyo arrimo kale oo badanba soo xalliso soo fududaysay oo sahna oo wadar ogol ah aan ku soo gaarnay maanta meesha aan joogno marka waxaan isleeyahay shaqada qaybo badan baa kaman qaybana waa qabsoomay dabcan qaybaha dhiman waxa ka mid ah waddanka waxa loo baahan yahay 2020 inuu qof iyo cod gaaro si loo gaaro arrintaas وإن هير دقمة مامل خلاك ديسا
واقرتي
أقل كهوات دقمة وإن لديسا وحا سيتي كونسل كله يقان دقمة قبول ودولد قبولاتك يهير فدرال سيدة حلاس مركي آن يهيرانا وحان آدي كرنا إن لغو آمين كرة صندوق إن لديو ناشا أو أي نغطة دكتا سيداد ليقان في ركوبة مامل له نظام له shaqadaas marka shaqo oo dhow ma aha laakiin shaqadii hore oo ahayd heekil xamar inta laga qaado Ismaaciil la geeyo Cadaado la geeyo Jowhar la geeyo Baydhabo la geeyo Garoowe la geeyo laga shaqeeyay hadda waxa laga rabaa in laga shaqeeyo hay'ada in Garoowe laga qaado oo tuulooyinka iyo degmooyinka la geeyo
waa taa aad wadmaasantahay dadka idin dhaliyaya ee laga yaabee idinkuna inaad la socotaan dhaliyashaas ama xanta qaar ee jirta ayaa ah in mararka qaar aad dawladdi federaalka hadda aad tihiin aad xooga saartaan sidii maamul uun mar uun dhisa aad u sameyn lahaydeen laakiin dana badan aydan iska gelinin dadka deegaanka rabitaankooda iyo waxa ay doonayaan tusaale ahaan maamulka galmudug oo kale hadda markii la sameeyay kadib ilaa hadda wuxuu ka dhaqaaqi laayahay magaalada Cadaado oo xarun ku meel gaar u ahayd oo dhusamareeb uu tagi laayahay maamulkan hadda Hir Shabeelle oo arikiisu muddo uu soo jiitamayay isaguna dad badan ayaa shaki ka qaba in uu la mid noqon doono galmudug oo kale hadda marka dhaliyasha noocaasi oo kale iyo dadka sidaa u fikiraya maxaad ku qancin kartaa oo aad u sheegi kartaa wasiir
waxaan ku qancin karaa inuu u sheegay horta su'aasha ugu muhiimsan waxay tahay aan maamul horta waxa khilaafka keenay waa in wax la dhis hadaan wax la dhisin waxba ma laysma khilaafeen qof fadhiya lagdan la fudud weeyo qada in la qabto banaanka aan iska fadhiisto waxba aan la qabanin laysma caayeen waxa la isku caayisayo oo la isku caasinayo oo la isku caanayo waa inuu dhaqaaq jiraa horta number 1 qodobka koowaad waa in maamul la dhiso maamulkaas la dhisay maadaama dal burbur ka yimid aanahay dad badan baa danahooda ka weyn taariikhiyana man u diraasiyo maalin dhaweyd u sheegay wareys aan ka dhigay television Somaliland markii la dhisay 91 waa ka waraysa mar alaalay markii ciyaal la doortay dagaal la sukay ka dhacay burco ergiisa qayb ka mid ah yarowe waa la isku dagaalay laakiin maadaama maamul iyo nidaam uu jiray waa laga soo kabsaday Puntland waa ka waraysa Abdullah Yusuf iyo Ismaan Jaamac Cali Jaamac iyo Cadeey Ruuxiisa muddey soo socdeen in maanta ma jirto maanta Puntland cod baa lagu kala hadlaa muddadan stability-geeda iyo istiqaarkeedu Jubaland markii la sameeyay dad badan oo gala jooga dacwo qabay hadda maanta waxaan ka waraynaa in sabab madaxweyne Axmed Oole la fariistay dadkii la hadlay dowladda wax laga siiyay ay intii ka fog ka dhow yihiin galmudug soo kala laga rabaa waa bilaabeen wadahadal dheer baa ahlusunna lagula jiraa heer federaal iyo heer dowlad goboleed halkan Hir Shabeelle oo ka hadlaysana madaxweynuhu oo la doortay wuxuu shaqada ka bilaabay inuu dhaliyeyna tigi waadkii la fariistay dadkii kaloo dhaqanka ah dhulka jooga la fariistay annagu in la wada hadlo oo la wada fariisto marnaba ma diidanin laakiin waxaan diidanahay in la yiraahdo waxba la qaban si aan la isu dhaleecaynin oo waxba la isaga sheeg maahmaaha jirta ama maquulo oo afara oo leh rida naasi qaayatullah tukrega dadka dhan inay raalli ka noqdaan ku wada ammaanan la wada heli maayo yaan lagu wada cayin anu marka waxaan isleeyahay mas-uuliyaddii ahayd in dowladda federaalka ay dhex taagnaato Hir Shabeelle ama dhex taagnaato Jubaland ama dhex taagnaato Galmudug maanta waa nolol kaga hooseeya ugu yaraan maanta arrimaha Galmudug ku jira Cadaado iyo Dhuusamareeb looga wada xajoonayaa in xamar iyo Dhuusamareeb looga wada xajoon lahaa ku dhaweynta maamulka aan sheegaynana taas waa qayb muhiim ka ah mar walba waxaan ku baaqnaa in arrimaha wada hadal lagu xaliyo oo dowladdu wax ooga iyo maqab laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego hadduu qofku situationka iyo wixii uu rabo uu xukunka ka waayo oo uu yiraahdo wixii maadaama aan ka waayo anu waxaan aaminsanahay waxa maanta aad ka weyso xukunka barriyaad ka heli kartaa kale wasiirka arrimaha gudaha ma aanan ahayn barriyaad aanan noqonina waa laga yaabaa marka macno ma keenayso haddaan anigu wax waayayaan waxba la samaynin anigu ma qabo inay taas tahay laakiin waxaan aaminsanahay oo lagu jaadgaran karaa maamulada aan samaynay inaad Kismaayo maanta wadcigeeda ka dhisho
waa taa aad badan
aadan misli yiraahdo aqalkii sare markii la dooranayo doorasho iyo u dhacday koonfur galbeed iyo baydhabo doorashada aqalka sare sida uga dhacday iyo midda kale sida loogu diyaar garooba bedelka wadanka ka jira aniga waxaan rabaa inaad ku qiyaasiin in 135 oday baarlamaan ay noo soo qori jireen maanta oo ama dibadda lagu soo sameyn jiray ama markii u dambeeyay iskoola bulshada lagu sameeyay maanta in Garoowe looga soo qayb qaadanayo Cadaado looga soo qayb qaadanayo Jowhar looga soo qayb qaadanayo baydhabo looga soo qayb Kismaayo looga soo qaadanayo xamar ay faaruq noqoto oo hadda xamar qayb yar ay ku haray marka taas waxay keeni kartaa in maadaama hadda aan lix ka dhignay 2020-ka u dhawaan ka sii badan in laga gaari karo marka waxaan qabaa ma diidanina inaan mucaarad jiro ma diidanina in qaylo jirto laakiin waxaan rabnaa waxba yaan la samaynin war maa waxa la samaynayaa federaalka annaga qaada 2004-kii nidaamka la qabta baqay jur ku meel gaarka lagu qoray Soomaalidu ayada ku heshiisay anu waxaan kaloo aaminsanahay maaha inaan wasiirka federaalka ay dhisfiliyo laakiin nidaamkii ahaa in centerka dadka laga haysto oo
service delivery adeeg gaarsiinta adeeg oo ahad isbitaal hadaad u baahato inaad xamar timaado oo hadaad u baahato passport aad xamar timaado hadda maanta passportada giro waa laga bixiyaa calaada laga bixiyaa waxa laga bixiyaa Beledweyne waxa laga bixiyaa Jowhar waxa laga bixiyaa Baydhabo waxa laga bixiyaa Kismaayo waxa laga bixiyaa meelo kale badan laga bixiyaa horumar weyn la sameeyay
waata aad baad maasanta wasiir hadaan si raacsado intaan dhageysiyaasha aan fursadaha siin khadadka telefoonada siyaasiinta qaar ee mucaaradka ah ayaa idinku eedeenaya dawladda federaalka hadda tiin oo adigu wasiirka arrimaha gudaha tahay maamulkan ee dadajintiisa iyo maamulada kale ee iyaguna laga yaabee in sidaas oo kale loo sameeyay ay qayb ka tahay olole doorasho oo dawladda hadda jirta ay doonayso inay dib ugu soo laabato marka eeda iyo arika ay siyaasiinta mucaaradka idinku yihiin idin soo jeedinayaan maxaad ka leedahay
kale horta annaga madaxweynaha markii 2012 la doortay lixda tiir waxa la yiraa oo manifestos eeda jirta tiir kamida wuxuu ahaa baahinta maamulka iyo federaalaynta dalka annaga marka horta waxaan u haysanaa inaan nahay dad shaqadii loo igmaday oo dastuurka uu igmaday aan haysano wasaaradda arrimaha gudaha markaan imid oon cusbaa oo mandate wasaaradda raiisul saaray waxay ahayd labada shaqo ugu muhiimsan in ay laba dowlad goboleed in la dhiso laba guddi qaranna la dhiso guddiga doorashada qaranka iyo guddiga xuduudaha iyo federaalaynta maadaama marka shaqadaydu ay saas ahayd inaan shaqadii qabta aan isleeyahay hadaanan ahaa inay ahayd ammaan aan ku mutaysa ma ahayn inaan aan ku mutaysano ay arrimaha doorashada mar walba dabcan qolo walba waa diyaar garoobaysaa doorashada hoo diyaar garoobinina oo imagekiina ha qurxinina qofuna ma dhihi karto sida qofka mucaaradka ahba in badan oo kamid a ay mucaarad in badan yaana dhihin laakiin mucaaradka qaybo kamid a ay u arkaan fashalka dowladdu inuu yahay fashal guusha ayaga saxna ma ahan arrintaas arrin oo waxaweye wixii soomaaliya usoo kordhay dowladdan la yihahdo puntland markii la dhisay anagu ma joogin jubbaland markii la dhisay anagu wasiir ma ahayn maanta waxaan aaminsanaa waa la shaqeeyaa wada shaqeynaad saraysaan naga dhexaysa madaxweynaheeda iyo wasiiradeeda iyo deegaankeeda iyo howlaheeda middan hirshabe leeyi golmudugoon annaga waxa ka dhammaystirnay berri cidda calfan doonto la shaqayn doonto ciday tahay lama oga waxaan rabnaa waxa dalka u haraya waa systemiska systemiskiyaa la samaynaya systemiskaanuna dastuurkan waa ku qoran yihiin soomaaliduna waa u baahan tahay oo waa taasaa aqbalaysaba
waata khadadka telefoonada ayaan fursad siinayaa dhegeyste ayaa khadka ku jira dhegeyste kusoo dhow magacaga deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aasha aad qabtid oo aad wasiirka arrimaha gudaha iyo maali aad weydiinay
maxamed sheekh muqdisho wasiirka waxaana waa laga su-aalinaa weydiiyo su-aashkooda waxay tahay dabcan waxaa la sameeyey nidaam federaal ah oo soomaalida qabaa-ilaadkooda loo kala sameeyey dabcan siyaasaadka federaalka hadda lagu shaqeeyana inkastoo dad badan ay dhaliilaan haddana waa wax un system si wasiirka sheegay shaqeynaya oo mustaqbal in laga gaaro wasaaradda arrimaha gudaha ma og tahay mase la socotaa mase nidaamka federaalka qaba in canshuurta antas masaalaha la yaado ama canshuurta wadooyinka gaadiidka laga qaada in maamul goboleedadana ayaguna gooni u qaadan karaan dowladda dhexana gooni u qaadan karaan tusaale oo kaleeta gaarigan xamar ku wataa markaa magaalada ka baxo aadin ka dheer dhaafo dabcan waxa la weydiinaya waa canshuurta wadooyinka marka taas waa midda labaadana waxay tahay inaan weydiiyo badan oo aniga aan ka mid ah waxaan ahay dad aaminsan in yacni maamulka wasiirku u yahay wasiirka odowa in maamulo gooniya sida galmudug iyo hirshabeelle ay si toosa gacanta ugu hayaana maamulada kale ay u maleysa inaysan yani galangal fiican ku lahayn marka see loo dhihi karaa marka maamul federaalka oo dhan dowladda hoose dowladda soomaaliya ayaa gacanta ku hayso maamuleyso mar haddii aan aragno inay iyo fudaydka iyo maaratay galangalka ay ku leeyihiin galmudug aysan ku lahayn puntland ama koonfur galbeed ama jubbaland
waad mahadsan tahay wasiirka runku maqlaya
aad iyo aad waa mahadsan yahay aad buu mahadsan yahay su-aasha koowaad horta waa anigii ka warramayo hadda lahaa wejiyada dhiman ee federalismka waxaa ka mid a in lagu heshiiyo arrimaha khusayso dakhliyada physical federalism la yihahdaa waa arrimaha dakhliyada dekedaha iyo eeraboorada jidadka isbitaalayaasha dakhliyada kala duwan ee kala nooc ah midka dihan oo gudaha ku jira sida badda iyo beriga ku jira iyo midka banaanka yaalada arrintaasi marka waxaan rabaa dadka yaa horeeya waxaa jirta yaa horeeya dameerka iyo gaardameerka dabcan dameerka horeeya gaardameerku ma horeeya dowlad goboleedku waa in la dhisaa masaa'ilkan iyo khilaafaadkan waa inay soo baxaan waa la xalin waa laga fariisan waa laga wada hadlay marka masalan hadda arrinta doorashada waa laga wada hadlay waxaa laga wada hadlay oo meel fiican gaaray oo dowladda goboleedyada qaar ay saxiixaan arrinta khayraadka dihan sida macdanta iyo batroolka dowladda federaalka maxay ku yeelanaysaa dowlad goboleedku maxuu ku yeelanaa communitiga laga qoday ceelkaas sidaalka ama ceelkaas macdanta maxay ku yeelanayaan waxaa iyadana hadda dhiman oo socota wasaaradda maaliyaddaan kala shaqaynaa annaga wasaaraddeena maaliyadda wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedyada waxaa faiska hadda dhiman wuxuu كوريا دخليه ايه لها هير دوله جوبلات يدخلي اوليه هير فدرال يدخلي ايه لها هير تجمو سوق وكنت لكيانو دوله فدرال كا ملوك بكل هاي مس وكنت يعني هذا يعانها يقيب حاله تجمدا wax ku xigo dukaamada iyo canshuureynta iyo guriyaha iyo waxa la gobolka ee highway-iska iyo airport-ada iyo dekedaha iyo waxa la dawladda federaalka warkaas waa warka hadda gacanta lagu hayo la qorayo oo la rabo in lagu heshiyo waqtiga u baahan tahay marka hadda waxa ku mashquulsanahay warka dawlad goboleedkiin la dhisay markii la dhisay sidaas uu maxamed sheegay qofal boo wuxuu la orday dawlad goboleedkeedii xuduudeedii iyo karsmitaalahaygii iyo calankaygii iyo wixii arintaas waa laga soo laabanayaa waa four years-ka soo socota arinta la rabo in laga shaqeeyo ah annagoo isid u socona maqaana baabuurka hadii meel lagu canshuuro inaan meel kale lagu canshuureyno raashinka hadii meel lagu canshuuro inaan meel kale lagu canshuureyno laakiin dawlad goboleedku canshuurtaas lagu qaaday dawlad goboleed hebel meequu ku leeyahay uu yaqaan waa wada hadal furan socda qodobka labaad oo ah dawlad goboleedka gelmudugii yiri shabeellaad xoogaa ku badan tihiin aniga waxaan isleeyahay waqtiga aniga aan kusoo biiray aan ka shaqo bilaabay labadaas laakiin Jubaland iyo Koonfur Galbeed baarlamaanadoodana aanu goobjoog baan u ahaa dadku wax ka sameeyo markaas fursad u helay inaan ka qayb qaato wasiir ahaan aan ka mid ahay marka ismadihii haduusan walaalkay ka wadin qabiil ahaan kama soo jeedaan ismadihii nidaam ahaan way jiidanahay ismadihii dhammaan dadku arrimahan waa la isku waafaqsan yahay waana arriman la xiriira dowladnimada dowladnimaduna waa koraysaa soomaaliya labadii kun sidii lasoo bilaabay ilaa hadda meel burburaha laga yimid waa la korinayaa waa koraysaa
waata aad aad umaadsan tahay dhegeystayaashan ayaan mar kale fursad siinaya haddaan hal su-aal kale sii raacsado dad badan ayaa walaac ka qaba marka ay timaado maamuladan oo aan xuduudihii iyo wixii aysan qeexnayn oo laga yaabay in dhibaatooyin ay ka dhex dhashaan sida galmudug iyo puntland oo kale oo aan aragnay marar badan ay ku dagaalameen gaalkacyo hadda hirshabeelle ayaa la sameeyey marka walaaca dadka ay qabaan in isku dhacyo dhinaca xuduudaha ku salaysan ay dhacaan maxaad arika idinkaga qorshaysan oo aad ku doonaysaan inaysan dhicin dhibaatooyin
maani waxaan isleeyahay horta arrinta magaalada gaalkacyo arrin ka bilaabatay federaalinta maaha waana ka horreysay xalkeeduna waa ka duwan yahay oo maaha xuduud yamaane waa tension point mar walba taagan in la xaliyaan u baahan meel kale meeshaas gaalkacya marka laga reebo meel kale oo saas u taagan ina matalan gobolka banaadir iyo koonfur galbeed annagu dad joogaan ahayn xukunku waa iska fududa dowladda nidaamkii soomaaliya gobolka banaadir waxaa ku dheganaa shabeellada hoose shabeellada hoose haddii ay jaziira ka tirsan tahay xeebta jaziira hadday shabeellada hoose ka tirsan tahay waa inay koonfur galbeed ay hoos timaadaa oo ka tali haddii ay jaziira ka tirsaneyd gobolka banaadir na waxay ka tirsan tahay hadda gobolka banaadir marka anigu ma arko runtii laakiin waxaan arkaa dad badan oo soomaaliya oo dhinacna raba in ay maamulkooda iyo nidaamkooda ayagu yeeshaan dhinacna raba in federaalka iyo dhinacaas federaalka ka rabaan dhinaca kalena waxay rabaan dowlad hal center laga maamulo xoog leh oo dee wixii dowladda aan ka kasaynay ah waxaa jiri jirtay in dowlad goboleed oo hadduu yiraahdo xiriirkan u jarnay dowladda federaalka hadda waa ka nimid laba sano qayadaas lama maqlin sababtu waxay tahay meelaa jirta la fariisto oo qofka ra-yi qaba ama dacwo qaba ugi waddanka in la wada yeesho la wada maamulo nidaam aanu samaysano annaga soomaaliya oo dhan ay dan noo tahay aaminsan
marka waxaa leedahay ma dhici doonto in dowlad goboleed uu yiraahdo xiriirkan u jarnay dowladdii federaalka
halkii sana iyo bargii hadda madasha wadatashi qaranka ay dhisneed maaysa dhicin intii lagu hayo dadku inay ra-yigooda iyo goobta ra-yiga lagu dhiibanayo soomaaliya laga maamulayo ay wax ka fadhiyaanna ma dhacay ma jiraan arrimo ka culus doorashada qaranka ma jirin waa ka horeysaa kuraasta four point five aan isku khilaafi waa ka horeysaa aqalka saraa la isku khilaafi laakiin de waa goyna xiriir ma rabo ma ima
waa ta aad bad maadsan tahay dhegeysta ayaan marka fursad siinayo dhegeysta ku sura magacaga deegaanka joogteed su-aasha aad qabtid aad weydiinayso wasiirka
bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga gobolay somaliland waxaan salaamayaa martida baraamijka wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya mudane cabdiraxmaan idowa mudane wasiir sida aynala socno wasaaradda arrimaha guduhu iyo federaalka waxay uxil saaran tahay taabagelinta arrimaha federaalka si waafaqsan shuruucda maamul samaynta gobolada iyo degmooyinka waanan idinka mahad celinayaa ka wasaarad ahaan maamulo badan oo dhismay oo aad gacan weyn ka geysateen laakiin waxaa muuqata in maamulkan ugu dambeeyey ee hirshabeelle ee madaxweynihiisii la caleema saaray ay dad badan saadaalinayaan inuu dhalin karo khadalaasi siyaasadeed oo sababi kara isku horimaad bulsho maadaama aad u joojin weyn leenay madax dhaqmeed badan iyo siyaasiyiin badan oo ka diyajiisan qaabkaad waxu wadeen haddaba mudane wasiir maamulkii hirshabeelle waa dhisteen ugaaska ugu weynaa hiiraanna si xoogla ayuu uga jeedisan yahay maamulkana dhisteen baladweyne oo ah magaalo muhiim u ah maamulkana wuu fadhiyaa ugaasku haddaba sidee ayaa doonaysaan mudane wasiir inaad ku qancisaan ugaaska iyo dadka kale ee ka jeedisan maamulkan hirshabeelle ee aad dhisteen waxaanantaa mudan u sii aad iyo aad baa maasanta runtii madaxweynihii la caleemay safaarish wuxuu joogay magaalada Faladweyne waadkana waa la kulmay anigu waadka waa la kulmay madaxweynuhu federaalka ha la kulmay ra'iisul wasaaraha la kulmay ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka ha la kulmay wasiir dowladaha arrimaha gudaha wasiirka amniga dowladda Soomaaliyeed qof aan Faladweyne tegin inuu jiro waa yaryahay intaas waxaan u tegaynay walaalow ku fiican tahay arrintu in dee annagoo israbno iswadana ay dhamaato haddana inay dhamaatay ma aaminsani waa shaqadeedu waa la wadaa madaxweyne Cali Cabdullaah Cusub le madaxweynaha Hir Shabeelle mas-uuliyadaha ugu horeeyo saaran in ku jirtaa waxaana isleeyahay Faladweyne tegidiisii in wax badan ugu soo qabsooneen marka waxaan jeclaan lahaa dabcan annagu hal sano waa degdegsan yiri dhageystuhu hal sano ka badan intii hadda aan sii sugi karnay oon sii samayn karnay September sanadkii hore la saxeexay heshiiska Hir Shabeelle in la sameeyo hal sano in ka badan oon sii sugi karno aniga in la ii sheegana waa jeclaan lahaa leey karo walaal sanad kale inaad soo celisaan waxaa intaas weli sidee dhammaan dadkii duubabkii dhaqanka labada gobolba waa ku dhammaayeen waasku waa yaryahay maqaamkiisa qofna dhihi karta ma jirto aad buu maqaamkiisa u sarreeya waa muhim mar walba muhimmadiisa in la ilaaliyo inay ahayd wixii hadda prosesku intaan usoo gaaray waana la dhammaystiri doonaa oo maadaama hadda dowlado badan oo waxaa jira reshuffle lagu sameeyay sidii aragtida qofkaas uu qabo markaas lagu dabaqo hadhow si dib u heshiisiin loo qaato marka waa socotaa shaqadaasu ma dhammaanin laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego dadka intooda badan ee reer Hir Shabeelle maamulka waa ku qanacsanyihiin dadka Soomaaliyeed ee aaminsan in nidaamkan uu hirgalo oo dad walba wuxuu samaystaan aad iyo aad igu soo dhaweeyo
aad baad umaadsan tahay Maxmuud Sokol oo ku salaamayna dhegeysti ugu dambeeyay ayaan markaan soo qabanayaa ku soo dhow magacaaga deegaanka joogtid walaal adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aasha aad qabtid oo wasiirku weydiinaysid
asalaamu calaykum magacaygu waa xatu weeliye sidan horan wareeg iyo wadan salaamaya maal wasiirka arrimaha gudaha masuulada waa waxaan baa laga su-aalna weydiiyey wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya sidan wasiir sidaan la socono saddexdii sano ugu dambeysay waxaa dhisteen saddex maamul goboleed saddexda maamul goboleedna saddexdi magaalo oo lagu dhisay madhaafay sidaasi lamida saddexda maamul goboleeda dhisteen waxay dagaal ka wariyeen saddex xuduudood ila leeyihiin gobolada deriska leh tusaale ahaan maamul goboleedka baydhabo ka dhisteen dagaal kala dhexeeya kadib banaadir ka dhisan maxaa la yiraa galmudug gudaan ixtiyaar kala dhexeeya kan aan hadda maantay cerbitaalkiisa laga taagayahan waxaa muuqata in uu dagaal soo isbaxayo gobolka hiiraan mudane ma la dhihi karaa saddexda maamul goboleed ah saddexdii sano ugu dambeysa dhisteen saddexdii magaalo oo lagu madhaafay su-aasha labaad oo rabina ku weydiiyo intaa mudane wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa tahay waa maasaaliin kusoo shaqeeyey arrimaha bulshada waxbarashada waxaa la dhihi karaa wasiirka arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha intuu ahay waa uga tegay maxaa lagu xasuso doonaa waa cabdixamaad war wax xasuso doonaa
waa aad buu maansan yahay dhegeystaas aad iyo aad buu maansan ani waxaan isleeyahay dabcan su-aasha kuwaad aad aan uga soo jawaabay oo maamul goboleedka koonfur galbeedna arrinta ku saabsaneed wasiir anaaba sheegay oo ishuu weynna ma ahayn dee maxa dadku markay waxa samaystaan xoogaa yaroo iska xamaasada iyo waxaas waa isku jiraane inta kalu qabtaa ka badan qofkii baydhabo tegi saddex sano ka hor iyo qofka hadda tagaana qiyaasi kara qofkii aqalka sare ee baydhabo maalindhiwe lagu doortay iyo aqalka hoose ee hadda baydhabo kuraasta loo doontay tagaana joogi kara cadaado qofkii 2015 joogay iyo qofka maanta tagaa farqigeeda sheegi kara oo dadkii soomaalida kuraasta rabay dadkii ugu cusulaa dad badan oo ka mid a ay kusii qulqulaya waddankan aad bay wax ugu soo kordhiyeen magaaladan Jowhar hadda aan ku waramayo sidii maamulkan loo caleema saaray xildhibaanadii ka imaan lahaa Hir Shabeelle halkanay hadda dadkii inay ka dhacdo codayntoodii aqalkii sare iyo aqalkii hooseba ay yimaadeen marka runtii ani waxaan isleeyahay inta positive-ka ahaa ka badan koobka qaybtiisa buuxda ka badan qaybta faaruq ah dadka soomaalidaana mar walba waxaan jeclaan lahaa in qaybta buuxda aan ka fiirino qaybta faaruq ah si aan u dhammaystirnana aan ka shaqeyno waxaa soo hartay waa run sida uu sheegay wasaaradda maxaad uga tagtay waxaan rabaa inaan u sheego mandate-ka aan sheegayo dastuurku ku qoran yahay aniga oo wasaaraddu ay lahayd mar alaalay markaan imid waa ka warhaysaa wasaaradda ani waxaan kusoo biiray 2015 bishii Janaayo arrimahaas waxay ahayd in la qabto 9 maalmood gudahood masalan labada guddi oo aan hadda ka warramo guddiga doorashooyinka qaranka iyo guddiga xuduudaha 9 maalmood in lagu dhisay ahayd lama dhisin sanadkii 2 sano bar iyadoo dhaaftaan anigu imid waqti deg deg aha lagu dhisay labadaas guddina taariikhaada waxay xusi doontaa inay fiican yihiin in kale laakiin waxaan aaminsanahay maanta guddiga doorashooyinka qaranka oo dhul leh oo degan oo u diyaar garoobaya sida 2020 waddankan hal qof iyo hal u dhoolaha yaa jira iyo mid heer federaal waxaa sidoo kale mandate ka mid ahayd in labada dowlad goboleed la dhiso waa la dhisay saakii markaati baad hadda ka tihiin ood u joogtaan
wax barfastina ma jiro yani hadii aad dalabto inaad wax dhameystiran samayso inaad waxba samayn inaad u tan leedahay macnaheedu waa tan waxaan aaminsanahay wax barfastina ma jiraan laakiin meel fiicanan aad iyo aad u fiicanan joogi
wasiir odowaa aad iyo aad u mahadsantahay waqtigaaga aad nasiisay iyo sida quruxdu badan aad barnaamijkayna wala qayb qaadato ka hamaad xilina
aad u mahadsantiin adiga iyo sheesh
gudahana dhageystayaal barnaamijka wicitaanka dhageystaa intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka waxaa idin soo saray halkan idinkala socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan waxaan u mahadcelinayaa wasiirka iyo dhageystayaashii barnaamijka ka qayb qaatay tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhageysanaya dhammaantood isku duuban waxaan kaga tegaynaa sidaas ismaqal dambe xiise leh nabadgelyo
Jamaal Axmed Cismaan iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha aanu intaas ku dhaafno markana ku soo dhawaada xubintii ganacsiga iyo Muqtar Maxamed Atoosh
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka ganacsiga VOA shirkadda korontada Baydhabo Electric Company oo marka la soo gaabiyo loo yaqaan Beko ayaa waxay dab ama koronto siisa dhamaan xaafadaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay korontada xaafadaha gaaray waxaa ka faa'iideysta oo ganacsiga cusub ka abuuray dadka xaafadaha oo dukaamo macmacaanka iyo alaabo kale lagu iibiyo ka hirgeliyay isticmaalka dabka ama korontada ayaa sii kordhay muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay taasi oo sababtay qiimo dhimis ballaaran in lagu sameeyo kilowaatka korontada maamulaha shirkadda korontada Baydhabo Maxamed Sheekh Aadan Bilow ayaan ka wareystay qiimo dhimista ay ku sameeyeen kilowaatka korontada dabka ama korontada gaaday xaafadaha fogfog ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay
isbeddelka qiimaha dhimista sababo badan oo jira awgeed ayaa loo sameeyay waxaana ugu horeeyay sababta ugu horeysa waxay ahayd macaamiisha aanu leenahay magaalada Baydhabo oo cabashooyin iyo codsiyo badan inooga yimid gaar ahaan xafiiska biilasha iyo xisaabaadka ee Baydhabo Electric Company
halka kilowatt waa imisa hadda
kilowatt ka hadda inta ku magacaaban oo horta waxaa jira qofka hadba isticmaalkiisa aa loo qiimeeyaa laakiin inta hadda fixed ka ah oo hadda inoo qoran oo inoo diiwaan gashan shirkadda u diiwaan gashan xafiiskeeda xisaabaadka iyo biilasha waa 9 senti ama 0.9 laakiin macaamilka wuxuu xaq u leeyahay hadii uu isticmaalkiisu u badan yahay dadka isku mid maahan waxaa jira dad isticmaalkooda u badan yahay ama ka ganacsadaba korontada ganacsi ka sameeya jira dadkaas qiimo kale leeyihiin waxaa jirta xitaa dad kastamarada qaar ama macaamiisha qaar inuu ugu dhufanaa jirta 3 senti ama 4 senti
gudahan magaalada Baydhabo oo haatan sii fidaysa xaafadaheeda dhammaantooda ma wada gaarteen mise waxaa jira shirkadda Beko meel aysan gaarin
waxaa jirta su'aashaas inta aan laga jawaabin in la isweydiiyo horta Baydhabo waxaa ku cusbaa adeegan koronto oo 24 ka saac baxaya marka dadka magaalada Baydhabo degan si tartiib tartiib ay waxay u baranayeen adeegan koronto oo joogtada ah oo aanan bixin markii aynu shirkadu furnay sanadka markuu ahaa 2012 magaalada waxaa jirtay matoore yaryar generator yaryar ay dadku isticmaali jireen oo maqribkii la soo shido oo adana 3 saac 4 saac korontadi ay sii tagi jirtay su'aashu markaan u soo laabto waxay nagu qaadatay horta in suuq geyn iyo marketing aynu u sameeyno aynu dadkii ka dhaadhicino korontadan 24 saaca markaynu bilaabeynay magaalada ma wada haysan laakiin hadda magaalada oo dhan inaka hadda korontada siina magaalada dhan cover gareynteeda waxaa la dhigi karaa weli dadka hadda Baydhabo degan lama dhigi karo 100% korontada way isticmaalaan laakiin meel hadda xaafadaha Baydhabo ay ka kooban tahay awl hore xilligii dawladdi Maxamed Siyaad waxay ka koobnayd magaalada Baydhabo 4 xaafadood oo waaweyn hadda laakiin xaafado yaryar oo waxa jirta oo magaaladu ay sii fiday marka meel hadda aysan korontadu oolin malahan magaalada dhan hadda way ku jiraan waa la geeyay meel waliba baalladii baa suran meel waliba kaybalkii baa maraaya
maadaama tii shirkadda korontada kaliya ee magaalada Baydhabo ka howlgashay ma jiraan marka in xarumo ama meelo si lacag la'aan aad korontada ku siisaan
tabcan ha waliba waxa la dhigi karaa aad ayay u badan yihiin inta aynu siino waxa ugu horeeya horta goobo waxaa jirta oo ummada u shaqeeya amisa waxaa jirta meelaha loo yaqaan public places ka meelaha loo yaqaan jirta oo dadku ay ka siman yihiin sida masaajidada isbitaalada maxkamadaha saldhigyada wadooyinka marka inaku shirkadu hadda marka hadii aan ku bilaabo biryahan Soomaali guud ahaan magaalooyinkeeda ama caasimadaheeda waxaa ku soo badanaya masaajidyada mashaariicda masaajidyada way ku soo badanayaan qof waliba magaalo jooga wuxuu arkayaa xaafad waxaa laga yaabaa xaafad kaliya inay ku taalo konton ama lixdan masjid laakiin anaga hadda masaajidada meel waliba aynu joogno masaajid hadduu ku yaallo waxaynu u gelinaa firi hadda waxaa noo diiwaan gashan 107 masjid ayaa inoo diiwaan gashan waxaynu kaloo siinaa isbitaalada waynu siinaa jaamacadaha waynu siinaa beeko inta ugu horeeyso hadda la dhigi karo magaalada Baydhabo way ku soo kordhisay waxaa la dhigi karaa horta beeka shaqo ayay abuurtay ganacsigan ay abuurtay waxaa ka faa'iideysanaya dhalinyaro iyo aqoonyahanno ayay shaqo u abuurtay shaqaalaha beeko waxay isugu jiraan kuwa ka shaqeeya xisaabaadka kuwa ka shaqeeya farsamada kuwa ka shaqeeya maamulka shaqaalahaas waa dad reer Baydhabo ah oo magaalada joogay horta waxqabadka ugu weyn waxaa la dhigi karaa shaqo ayay u abuurtay dad 106 wax la jira ah ayaa subax waliba u soo kalaha oo xafiisyada yimaada oo xarumaha beeka ay ku leedahay magaalada Baydhabo yimaada taas ayaa la dhigi karaa qodobka koowaad qodobka labaad waxyaabaha ay ku soo kordhisay beeka waxaa ka mid ah in ay sabab u noqotay ganacsiyo kale inay magaalada ka furmaan dadka awl hore waxaa madbacadaha iyo meelaha stationeryada iyo hadda waxaa jirta meelaha isbitaalada private ka ah iyo meelaha soo dhan waxaa la isticmaalaa qalabyo koronto ku shaqeeya marka shirkadda marka ay hawl gashay oo waliba hal sano ay shaqeynayso waxaynu dareenay ganacsiyo kale inay furmeen sida macmacaanada waxaa jirta xaafadaha oo kale dukaan xaafadeedyada waxaa abuurmay ice cream-yo iyo waxba la sameeyaa marka shaqooyinka ay abuurtay waxaa ka mid ah inay shaqooyin iyo ganacsiyo kale ay ka sii dhashaan
gudahan dhageystayaal intaasi waxay noogu eeg barnaamijka ganacsiga waxaa idinla socodsiinaya anigoo Mukhtar Maxamed Atoosha tan iyo mar kale intaan kulmi doono dhammaan akhyaartan dhageysanaysa waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
aada iyo mahadsan yahay Mukhtar Maxamed Atoosh oo xubintaasi ganacsiga ku soo diyaariyay iyo magaalada Baydhabo. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya iyo jaamacadda dalka Kenya ayaa baaritaano si wada jir ah ay u qaadeen waxa ay ku sheegeen in wasaaradda caafimaadka ee maamulka Garissa ay gashay kaalinta ugu horeysa ee dhammaan 740 dowlad degan ee dalka Kenya ka jira. Warbixintan oo sanadkiiba mar la soo saaro ayaa waxaa lagu xusay inuu hoos u dhac ku yimid dhimashada hooyada iyo dhallaanka. Maxamed Faarax Shirac ayaa warbixintan noo soo diray.
Wasaaradda caafimaadka dalkani Kenya oo kaashanayso hay'ad laga leeyahay dalka Japan oo JICA loo yaqaan iyo jaamacadaha dalka Kenya baaritaan ay sameeyeen ayaa waxay ku sheegeen in wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Garissa County ay noqotay dhanka adeeg fidinta wasaaradda caafimaadka 47 dowlad goboleed oo ugu fiican nambarka kooda ayaa waxay ku gashay ee sheegay adeeg fidinta iyo wili la tacaalida ka hortaga dhimashada dhallaanka iyo hooyooyinka oo ahayd midii ugu badnayd ee gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya ka jiraysay Xubbi Xuseen Al-Haaji waa wasiirada caafimaadka oo ahayd midii gudoonta abaalmarintaasi wasiirka qaranka dalkani Kenya caafimaadka u qaabilsan ee dawladdu ayaa sharaxaysa sababaha ugu weyn ee dawladdeedu ku heshay guusha iminka ay soo hoyeen
guushaas waxay nagu soo gaartay dadaal aan sameeyna 700 oo shaqaale oo caafimaad baan noqon marka waxa kale oo aan haysanaa daktariin wanaagsan oo firfircoon oo management kan aad marka xagga caafimaadka Garissa County oo Kenya oo dhan waa u horeyna hadda Kenyatta Hospital iyo Moi Referral Hospital aad baan ugu horeyna marka hadda waxaan furi doonaa ICU waxa kale oo furi doonaa MRI machine waxa kale oo furi doonaa dialysis kidney dialysis renal unit kaasna dadkii Nairobi ku jiro kaliyada laga soo dhaqi jiray halka looga dhaqi doona
Gobernator Nadif Jaamacadan ayaa waxa uu sheegay in 300 oo ka mid ah shaqaalaha wasaaradda caafimaadka oo si rasmi ah dawladda ugu shaqeynin rasmi ah loo gelin doono diwaanka shaqaalaha rasmiga
maanta waxaan go'aan gaarnay inaan officially aan maanta u confirm gareyno oo wasaaradda hadda wasiirada ay qaataan
adeegyada kala duwan ee dawlad goboleedka Garissa County dawladda dhexe ku amaantay ayaa waxaa in horumarinta dhanka caafimaadka iyo adeega ambulance-ka
markay fooshaan maamooyinka gawaari diyaar aan haysana oo gawaaridaas ay too maamada fooshaga ku rafaado ama maamada foorato oo ka fog ma aragtay meeshii ku dhalinayd dhaqaatiirki gawaaridaas isla markiiba soo qaadi telefoon loo diri tii fooshaga ku rafaado waxay keenayaan magaalada Garissa kuwi kalena facility-yashay ku umulaysa markay umushana waxaa la siinayaa sawaad oo sandarwad ka kooban sandarwad lotion iyo saliid caruurta marada cunuga lagu qaban lahaa taawalka cunuga lagu qaban lahaa baalasiin lacagna laga ma qaadanayo bilaash ba waxa soo looga umulinaya
khubarada kala duwan ee heerka jaamacadaha dawladda iyo waliba hay'adaha kale ee inta badan caafimaadka la shaqeeyay warbixintan soo saaray ayaa sidoo kale warbixintoodu waxay ku sheegeen in adeega fidinta caafimaadka dadka gobolkan uu noqonayo mid marba marka ka sii dambeeyso kor u soo kacaya marka la barbar dhigo kontonkiisa la soo dhaafay
number 1 ka aan qaadanay waxa weey to ku imaatay juhud farabadan waa wax lagu faana weeyaan in hay'adda loo aqaano JICA Japan International Corporation iyo dawladda Kenya ee dawladda national government ka wasaaradda caafimaadka ayaa waxay qaadeen bahs ama waxay qaadeen inay soo ogaadaan sidee buu caafimaadka wadanka oo uu socda uu korayaa marka waxa dhacday kolka in 74 counties iyo hay'adihii weynka ahaa oo jaamacadaha caafimaadka lagu barta ay horboodayeen sida Moi Referral University sida Mount Kenyatta University iyo kuwa kale fara badan iyo hay'ado fara badan oo ayagaba tartanka galeen iyo 64 kale ee countiyasha
warbixinta ayaa sidoo kale waxay sheegtay adeegan caafimaadka oo ay gacanta ku hayaan dowlad goboleedyada ay noqonayso mid rasmi ah u gaar karta shacabka gobol taasoo sheegeen in dhanka gobolada waqooyiga ay ahaayeen gobolada dhanka caafimaadka ka hooseeya
waxa uu weyn ee la baaray wuxuu ahaa caafimaadka dadka malagaasin haya dadka khaasatan miyiga ku nool arintan aad bay nolol weyn tahay runaantii dabaaldegga maanta dabaaldeg nooyar maaha meel kasto ayaa adduunkana laga soo wacay oo loo hambalyeynayaa wasaaradda caafimaadka Garissa County raggaas iyo dumarka meesha fadhiyo ayaa maanta xafladan iska leh ayaga ayaa soo hooyay labadan aad arkaysiin oo maartay oo madalka oo wadanka maanta oo dhanba maartay ka kor mareen
warbixinta ayaa waxay sheegtay adeegyada la dhaadhiciyay dowlad goboleedyada ay dhaadhiciyeen ay ahaayeen gobolka dhanka caafimaadka ka hooseeya balse iminka adeegaasi oo loo dhaadhiciyay uu keenayo in kor u soo qaado dhanka caafimaadka iyo tacliinta guud ee waxbarashada caafimaadka Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
halkaad nagala socotaana dhageystaal waa VOA Washington gudahaana idaacaddeenni waa naga intaa waxaad inla socodsiinaya Cashe Ibrahim Aadan Cashuud iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan markana waxaan idin kaga tagaynaa kaalmihii heesaha tan intaan dib dambe u kulmi doonana nabadgelyo.